Stjörnufræði. Smellið hér og gerið verkefnin. Svarið svo spurningunum hér fyrir neðan. Hvað ertu þung eða þungur á Mars? Hvað ertu þung eða þungur á Úranusi? Hvað ertu þung eða þungur á Plútó? Hvað ertu þung eða þungur á Júpíter? Hvað værið þú gömul eða gamall á Merkúríusi? Hvað værið þú gömul eða gamall á Mars? Hvað værið þú gömul eða gamall á Plútó? Hvað værið þú gömul eða gamall á tunglinu?